რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ძირფას უსმენელებო დღეს პროგრამას. საღამოს თავისუფლებას სალომე ასათიანი გაუძღობა. ეს მოგვიანებით შემოგვიერთდება. მე თავიდან ახალ ამბებს, უცხოეთის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ირანში დღეს აღნიშნეს ეგრეთ წოდებული ყუცის დღე. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის ლავრაფ ეთქება სულმცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. აფეთქება მოხდა ამავე ქვეყნის სხვა რეგიონში, იქ 10 ადამიანია დახოცილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა უკრაინელი სეპარატისტები, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგ. ასეულ ათასობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამართულ დემონსტრაციებში ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღის აღსანიშნავად მთელ ირანში. ირანის მედიის ცნობით, საპროტესტო გამოსვლის ზოგიერთმა მონაწილემ დაწვა ისრაელისა და შეერთებული შტატების დროშები და გაიძახოდა ლოზუნგებს: „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. დემონსტრანტები გაიძახოდნენ საუდის არაბეთის და ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ლოზუნგებსაც. ამ დღის აღნიშვნა შემოიღო ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებელმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ, რომელსაც სურდა პალესტინელების მიმართ სოლიდარობის და ისრაელის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვა. ისრაელს ირანი არ აღიარებს. მსვლელობების მონაწილეები დედაქალაქ თეირანში გაემართნენ უნივერსიტეტისკენ, სადაც პარასკევის ლოცვა მოეწყო. დემონსტრანტებს მიმართეს ირანის ლიდერებმა. თეირანის ხელისუფლებამ ქალაქში გამოფინა სამი ხმელეთ-ხმელეთ ტიპის ბალისტიკური რაკეტა, მათ შორის ზოლფაღარის რაკეტები, რომლებიც ირანის თანახმად ამ კვირაში ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს პოზიციებს დაურჩინეს სირიაში. მსგავსი დემონსტრაციები მოეწყო სხვა ქალაქებშიც. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქება სულმცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. აფეთქებამ, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა, დააშავა 20 პირი. მეზობელ შენობებში ჩაემსხვრა ფანჯრები. იტყობინება პოლიციის წარმომადგენელი შახზადა დარხათი. დახოცილთაგან 4-ია პოლიციელი. პოლიციელები არიან დაშავებულთა შორისაც, მათი რიცხვი 9. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, მანქანა მოძრაობისას აფეთქდა და იკვლევენ, მოაწყო თუ არა თავდასხმა თვითმკვლელმა. დღესვე აფეთქება მოეწყო პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ არეალში, იქ დახოცილთა რაოდენობა 10-ია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა უკრაინელი სეპარატისტები, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგი მიზნით, რომ ვერ აღნუსხონ მათ ზავის პირობების დარღვევა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰეთერ ნაუერტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ღრმად არის შეშფოთებული არსებული ვითარების გამო. მან სეპარატისტების შესახებ განაცხადა, რომ მათ რუსეთი უჭერს მხარს, მათ რუსეთი აფინანსებს და რუსეთი წრთნის. ნაუერტის თქმით, 20 ივნის სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს ეუთოს ავტომანქანას, რომელსაც მეთვალყურეები გადაჰყავდა. აპრილში კი ესროლეს ამერიკელ სანიტართა მანქანას, რომლებიც მეთვალყურეებს ახლდნენ. ინდოეთის მოქალაქემ, რომელსაც ჯაშუშობისთვის პაკისტანში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, შეწყალების თხოვნით მიმართა პაკისტანის არმიის მეთაურ. სამისთაობაზე საკუთრივ არმია იტყობინება. ინდოეთის საზღვაო ძალების ოფიცერი კულბ ჰუშან ჯადჰავი აღიარებს ჯაშუშობაში ტერორიზმსა და პაკისტანის წინააღმდეგ ძირგამორთხელ საქმიანობაში მონაწილეობას და სინანულს გამოხატავს ყოველგვარი ზარალისთვის, რომელიც ამ ქვეყანას მიადგა მისი ქმედებების გამო. იტყობინება პაკისტანის არმია. დელიში აცხადებენ, რომ ჯადჰავს გამოგონილი დანაშაული დააბრალეს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეჭვი ეპარება შეწყალების თხოვნის შესახებ წერილის არსებობაშიც.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ შენიშვნებთან ერთად ფართო კრიტიკის საგანია ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის პრინციპები, თუ რატომ ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რაღაც 4 წელია ხატავ ისეთ რაღაც.
აი მართლაც ვისუსტებ თავს, ანუ ჩვენ გვაქვს სისტემა, როცა მშვიდობიანობის დროს გვაქვს ძალიან სუსტი მექანიზმი და მე ომიანობის დროს გადავდივარ ძალიან ძლიერ ორგანოებზე და ომი არ გამოცხადებულა ევროპაში 1945 წლის მერე.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოზის მცხოვრებთან აწილი ადგილობრივი საჯარო სკოლის დირექტორის გადადგომას მოითხოვს. მოისმენთ რეპორტაჟს. გიამბობთ ახალგაზრდა ქალების ბიზნეს იდეაზე და თბილისში მდებარე მაღაზიაზე სახელად Wasted Concept Store.
იმის გამო რომ პატარები ვიყავით, ძალიან ბევრმა კომპანიამ უარი გითხრა დაფინანსებაზე, რადგან არ მიგვიღეს სერიოზულად, ალბათ იმიტომ რომ ეგონათ რომ არ გამოგვივიდოდა და რაღაცები, მაგრამ ამ ყოველფრის მიუხედავად მაინც გავაკეთეთ ეს მაღაზია ჩვენი ხელით ყველაფერი.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე. ირანი აღნიშნავს ყუდსის დღეს ისრაელის საწინააღმდეგო გამოსვლებით. შეხვდებით ბრიუსელში მცხოვრებ ქართულ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს.
რაღაც 4 წელია ხატავ ისეთ რაღაცას, ნუ ცოტა თანამედროვე ხელოვნების პერიოდი და ისი თვამინ ამიტომ მე რაღაც თითიდან არ გამომწვევ რა ცხოვრება მიმიყვანა, ის ნაივი ჩემთვის ნანოს მოგონილი არისო, ის ნოსტალგია და ზნობები დარდე რაღაცა და შემეკითხე შესამშობლო ამაში დავწვარი ვარ 20 წლის განმავლობაში.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ უკრაინელი მწერლის იური ანდრუხოვიჩის რომანზე მოსკოვიადა.
მიუხედავად იმისა, რომ დაფერილია მეოთხედი საუკუნის უკან და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში, დღეს შეიძლება ითქვას უფრო თანამედროვედ, უფრო აქტუალურად ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ პერალმა იწინასწარმეტყველა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. გადაცემას დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ შენიშვნებთან ერთად ფართო კრიტიკის საგანია ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის პრინციპები. კოალიციაში ევროატლანტიკური საქართველოსთვის შემავალი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციის პროექტი, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, ვერ ქმნის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავების აღსრულების, კოორდინაციის, ზედამხედველობისა და კრიზისული ვითარების მართვის ეფექტიან ინსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოს. კონსტიტუციის ახალ პროექტში ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების მარეგულირებელ ნორმებზე ისაუბრეს საქართველოს უშიშროების საბჭოშიც. 23 ივნისს დარგის ექსპერტებთან გამართული მორიგის შეხვედრის მიზანი კონსტიტუციის პროექტში ასახული ნორმების ფართო ეროვნული კონსენსუსით ჩამოყალიბებისა და კანონმდებლებზე ზეგავლენის მოხდენის კიდევ ერთი მცდელობა იყო. რა ნაკლოვანებებს ხედავენ ექსპერტები კონსტიტუციის პროექტში და როგორ აპირებენ პროცესში მონაწილეობას? ამ თემებზე ნონა ჭედლიშვილი ისაუბრებს ახლა.
ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის ეფექტური საკონსტიტუციო ჩარჩოს შესაქმნელად კოალიციაში ევროატლანტიკური საქართველოსთვის შემავალი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა შეჩერდეს კონსტიტუციის დაჩქარებული წესით მიღების პროცესი. ჩაერთონ საკონსტიტუციო კომისიაში უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე კვალიფიციური ექსპერტები და კონსულტაციები გაიმართოს ასევე სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან. საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვის აუცილებლობაზე შეთანხმდა ნ პრეზიდენტის სასახლეშიც უშიშროების საბჭოში შეკრებილი სპეციალისტები. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა განმარტა, დაუშვებელია ეროვნული უსაფრთხოების ეროზია და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესის ისე დასრულება, რომ მხედველობაში არ იქნას მიღებული ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები.
გამოწვევები არ შეცვლა, რეალობა არ შეცვლა, მიუხედავად რაღაცა შიდა პოლიტიკური პროცესებისა, საქართველოს ისევ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ ექსპერტებთან კონსულტაციას, თუ როგორი უნდა იყოს ეს ნაბიჯები, რომელიც გააძლიერებს ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას და სისტემას მთლიანად.
უშიშროების საბჭოს მდივანი აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია კონსტიტუციის პროექტის ის ჩანაწერი, რომელიც ეხება უშიშროების საბჭოს გაუქმებას და პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციების შესუსტებას მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების გაზრდის ხარჯზე. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტი სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ხელმძღვანელის ნოდარ ხარშილაძის თანახმად კი ვერ ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოებს ქვეყნის მყარი უსაფრთხოების შესაქმნელად. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ ცვლილებების მიხედვით ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა მოქმედთან შედარებით უფრო სუსტდება. რისკებთან გამკლავების მიმართულებით კი იგი მაგალითად ასახელებს ჰიბრიდულ საფრთხეს.
აი მიმართულებით ვისუსტებთ ახლა, ანუ ჩვენ გვაქვს სისტემა, როცა მშვიდობიანობის დროს გვაქვს ძალიან სუსტი მექანიზმი, და მე ომიანობის დროს გადავდივარ ძალიან ძლიერ ორგანოებზე და ომი არ გამოცხადებული ევროპაში 1945 წლის მერე. ანუ ომის გამოცხადება თუ არ მოხდა, ჩვენ ესე იგი ამ საფრთხეებს ვერ დაუპირისპირდებით. არც 2008 წელს ყოფილა ომი გამოცხადებული და არც უკრაინაში ხო დღეს.
აღნიშნა ნოდარ ხარშილაძე, თავის მხრივ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი ყურადღებას ამახვილებს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტში შეიარაღებულ ძალებთან ერთად სხვა შეიარაღებული ძალების ტერმინის შემოტანასა და მისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზე, კერძოდ შეიარაღებული ფორმირებების გაჩენის საფრთხეზე.
ეს რაღაცა სხვა შეიარაღებული ძალები ჯერჯერობით ამ წუთის მდგომარეობით ისევ წერია ტექსტში. მე დიდი ხანი ვიფიქრე, ვის შეიძლება და ეს აზრი მოსულოდა და ერთადერთი გამახსენდა კობან არჩემაშვილი, შეიძლება თუ მხედრიონს არ ვიფიქრებთ, მაშინ შინაგანი ძალების აღდგენა უნდა იქნება. არ ვიცი, ძალიან რთული შემთხვევაა. თავისთავად ესეთი აზრი რომ გაუჩნდა ხელისუფლებას, რომ რაღაცა ტიპის თოფიანი კაცები შეიძლება ქვეყანაში გააჩინოს, ეს უკვე ძალიან სახიფათო.
თინა ხიდაშელის შიში გადაჭარბებული ეჩვენება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლის ესიაშვილს, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ აღნიშნული ჩანაწერი კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში აღარ ჩაიდოს.
ვთქვით ხოლმე, რომ ყველა მუხთან მიმართებაში ის გარკვეული რისკები გავითვალისწინებ, რაც ზოგადად არსებობს. ასეთი საფრთხე, რაზეც ქალონთინა წინაზე მიანიშნებდა, რომ რაღაც მხედრიონი შექმნა, ეს რა თქმა უნდა არასერიოზულია. ასეთი რაღაცა თეორიული რისკები რეალურ მოცემულობასთან კავშირში ვერ არის.
აღნიშნა ირაკლის ესიაშვილმა, საქართველოს ახალი უსაფრთხოების სისტემის შესაქმნელად კი პარლამენტში კონსტიტუციის პროექტის განხილვის პარალელურად მუშაობას განაგრძობენ უსაფრთხოების სექტორის ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორი და პრეზიდენტის უშიშროების საბჭო. 23 ივნის გამართულ შეხვედრაზე კერძოდ გადაწყდა, რომ გაგრძელდება მუშაობა კონსტიტუციის პროექტში ქვეყნის უსაფრთხოების სექტორში არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად, მათ შორის პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობის გზით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოზის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილობრივი საჯარო სკოლის დირექტორის გადადგომას მოითხოვს. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელში კონფლიქტი ჯერ სკოლის დირექტორსა და ერთ-ერთ პედაგოგს შორის დაიწყო, მოგვიანებით კი უფრო ფართო მასშტაბი შეიძინა. რა მიზეზით? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გვეტყვის.
სოფელ ნიკოზის საჯარო სკოლაში დირექტორსა და პედაგოგების ერთნაწილს შორის დაპირისპირებაა. ამ დაპირისპირებაში მოსწავლეთა მშობლები ჩაერთვნენ და დირექტორს თამაზ მელანაშვილს სკოლაში არ უშვებდნენ და მის გადადგომას მოითხოვდნენ.
შენ ამ სკოლის დირექტორი ვერ იქნები.
შენ ვერ გადაწყვეტა ვარ.
ვერ იქნები მე.
შენ როგორც საშუალება
არ არსებობს.
შენ არ იმსახურებს
სკოლაში შესვლა.
შეიძლება მართალიყარ არ
ვიმსახურებს
მართალიყარ. ვერ გადასაწყვეტი არ არის
ვარ. ეს სოფლის გადასაწყვეტია, სოფელი წყვეტავ.
დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც თამაზ მელანაშვილმა დაწყებითი კლასის მასწავლებელი მარინა მინდიაშვილის სამი დღის წინ დისციპლინური დარღვევის გამო გაათავისუფლა. მოსწავლეთა მშობლებმა და მასწავლებლების ერთმა ნაწილმა გათავისუფლებულ პედაგოგს სოლიდარობა გამოუცხადა.
აღადგინოს რატომ მოხსნა, ვერ გავიგეთ რატომ მოხსნა. ტყუილების საფუძველზე მოხსნა მასწავლებელი.
ბოლოს და ბოლოს კანონმა იკანონოს, დარჩა მასწავლებლები, ვისაც დიპლომებიც არ აქვს, ერთთან სრულ ინგლისურის მასწავლებლად დანიშნა და წერაკითხვას რო არ იცის, სკოლაში გერმანული აქვს ნასწავლი და გაკვეთილზე ბავშვებთან ერთად სწავლობს. ამოუვიდა ყველა სკოლაში და ეს ბოლო წვეთი იყო. ერთი გათავისუფლება შეერჩა, მეორე გათავისუფლება შეერჩა. დიქტატორი დირექტორი, რომელთაც კანონი არ არსებობს, სულ ტყუილებზე აქვს აგებული ყველაფერი, გათავისუფლდა სოფელი იყო. სამას მარტო მე
არა. დაპირისპირება დირექტორსა და პედაგოგ შორის გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო, როცა მელანაშვილმა მინდიაშვილი ბავშვის ცემაში დაადანაშაულა და მისი გათავისუფლება განიზრახა. თუმცა დირექტორმა ამ ფაქტის დამტკიცება ვერ შეძლო და მასწავლებელი სკოლაში დარჩა. მელანაშვილი აცხადებს, რომ მინდიაშვილს არაერთი საყვედური და გაფრთხილება ჰქონდა და საბოლოოდ დისციპლინური გადაცდომის გამო გაათავისუფლა.
დღევანდელ დაპირისპირებას რაც შეეხება, ეს დაიწყო გასული წლის ოქტომბრის თვიდან, როდესაც მე ხმაურის გამო შევედი ქალბატონი მარინე მინდიაშვილის საკლასო ოთახში და შემთხვევით შევესარი ფაქტს, რომ ქალბატონი მარინე ჯოხით სცემდა მოსწავლეს. მე არ ვიცი ახლა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ფაქტი ვერ დავამტკიცე. თვითონ ქალბატონო მარინე მაღიარა, რომ იმის შიშით, რომ მე არ მომხსნა სკოლის დირექტორმაო, უამრავი ცრუ ფაქტებით შეთხზეს საჩივრები სკოლაზე. შიდა აუდიტის სამსახური მუშაობდა სკოლაში. დასკვნას დადებენ, თუ რამე დარღვევა მაქვს, თუ რამე დანაშაული მაქვს, ალბათ შესაბამისად დავიჯერებ.
მარინე მინდიაშვილი დირექტორის ბრალდებებს გამოგონილს უწოდებს და დარღვევებს არ აღიარებს. მისი თქმით, დირექტორი გამოგონილი ბრალდებებით მისთვის მიუღებელ კადრებს ათავისუფლებს და მათ ადგილზე არაპროფესიონალებს ნიშნავს.
მაგის ნიჭი აქვს, მოიგონოს, ჯერ მერე აკინძოს, მუქარის წერილებს მიგზავნი და გაგათავისუფლებ, რის გამო? იმის გამო, რომ სერტიფიცირებული ვარ, მოგონილი ბრალდებებით გამათავისუფლა, რომ ვითომ ჩემს გაკვეთილებზე უცხო პირები შედიან და გამოდიან. უცხო პირებში იგულისხმება მასწავლებლებიც და მშობლებიც, რომელიც საერთოდ არ ხდება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მაკონტროლებ და ჩემ თავს მე თვითონ უფრო მეტად ვაკონტროლებ, ვიდრე ეგ მე მაკონტროლებს.
ნიკოზის სკოლის დირექტორსა და მასწავლებელს შორის დავა სასამართლოში გაგრძელდება. მარინე მინდიაშვილმა სარჩელი უკვე შეიტანა. გარდა ამისა, ის რეაგირებისთვის განათლების სამინისტროსაც მიმართავს.
ეს იყო გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia
and the European Union as well.
Ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. Wasted Concept Store, ასე ქვია იმ მაღაზიას, რომელიც თბილისში სულ რამდენიმე თვეა ფუნქციონირებს. მან უკვე შეცვლა სხვადასხვა ასაკის მომხმარებლის მიზიდვა. მაღაზიის მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა თბილისის მოდის კვირეულისა და უცხოურ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიის შემდეგ. უფრო დაწვრილებით ამ მაღაზიისა და მისი მფლობელების შესახებ სოფო რუხაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ეს იდეა 5-10 კლასელს გაუჩნდა. გადაწყვიტეს მაღაზია გაეხსნათ. ნიცა მაჭავარიანი, ქეთავ აშაკიძე, სოფო ჩიქოვანი, ნატალია შატბერაშვილი და ფიო ციციშვილი შეიკრიბნენ, იფიქრეს და გადაწყვიტეს. მათი თქმით, იდეის წყარო ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც დიდ ინტერესს იჩენდნენ ნივთების მიმართ, რომლებიც მათ ბევრი ძებნის შემდეგ მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიებში იპოვეს. გოგონები ყიდულობდნენ და თავადაცვათ ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ჩვეულებრივ მაღაზიებში ან არ იყიდებოდა, ან ძალიან ძვირი ღირს. და გადაწყვიტეს ასეთი ტანსაცმელი დაეძებნათ, შეეკრიბათ და თავიანთი მაღაზია გაეხსნათ. ერთი წელი იფიქრეს და ბოლოს გადაწყვიტეს ეს იდეა რეალობად ექციათ. მიუხედავად დიდი მონდომებისა და სურვილისა, მაღაზიის გახსნას ბევრი დაბრკოლება უძღოდა. როგორც ნიცა მაჭავარიანი აღნიშნავს, მთავარი ბარიერი იდეის ავტორთა ასაკი აღმოჩნდა.
იმის გამო, რომ პატარები ვიყავით, ძალიან ბევრმა კომპანიამ უარი გითხრა დაფინანსებაზე, რადგან არ მიგვიღეს სერიოზულად, ალბათ იმიტომ, რომ ეგონათ, რომ არ გამოგვივიდოდა რაღაცები, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, მაინც გავაკეთეთ ეს მაღაზია ჩვენი ხელით ყველაფერი.
იმის გამო, რომ ინვესტორი ვერ მოიძიეს, გოგონებმა გადაწყვიტეს მშობლებისგან ესესხათ ფული. აი ნახავთ, სულ მალე დაგიბრუნებთო და საქმეს შეუდნენ. მერე კი გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც მათ ფალიაშვილის 32 ნომერში 100 კვადრატული მეტრი დაუთმო. მიუხედავად დატვირთული სასკოლო გრაფიკისა თუ გამოცდებისა, მაღაზიაში მორიგეობით დაიწყეს მუშაობა. იქვე ემზადებოდნენ საატესტატო თუ ეროვნული გამოცდებისათვის. ნიცა ამბობს, რომ მომხმარებლის ინტერესი მაშინვე დაინახეს.
თავიდან სამ საერთოდ გავხსნით მაღაზიას, იყო გადაღება. გავაკეთეთ Facebook-ის გვერდი და დავწერთ ეს პირველი გადაღების ფოტოები. პირველივე დღეს ჩვენ გვერდს ჰქონდა 2000 ლაიკი თუ არ ვცდები, ანა 1000 ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცი და უკვე ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა ხალხისგან.
ამბობს ნიცა მაჭავარიანი და ასევე დასცენს, რომ მაღაზიის პოპულარობა გამორჩეულმა პროდუქციამაც გამოიწვია.
განსხვავებული სტილის არის ყველაფერი და ამიტომ არის, რომ ჩვენი მაღაზია ყველასგან განსხვავდება. ანუ ყველაფერი არის რაღაც უფრო ძველებური თან, მაგრამ ეხლაც რომ მოდაში.
გოგონები თვეში რამდენჯერმე იკრიბებიან და ერთად მიდიან იმ მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიებში, რომელთა არსებობის შესახებაც ბევრმა არ იცის. იქ ბევრს ეძებენ და პოლობენ ისეთ ტანსაცმელს, რომელიც ბევრს მოეწონება. როგორც თვითონ ამბობენ, აკეთილშობილებენ და გასაყიდად გააქვთ. მართალია თავიდან მაღაზია მოზარდებისთვის შექმნეს, მაგრამ ნიცა აღნიშნავს, რომ აქ სხვადასხვა ასაკისა და კატეგორიის ხალხი უფრო და უფრო ხშირად შემოდის. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ აქ ყველა შეუძლია თავისთვის მოსაწონი ნივთი ნახვა. მაღაზიის ხშირი სტუმარი ანი მაზანაშვილია, რომელსაც აქ არაერთი ნივთი აქვს შეძენილი.
მაღაზიის ხშირი მომხმარებელი გახლავართ და ძალიან მომწონს ეს მაღაზია, რადგან პროდუქციაც და გარემოც ძალიან ორიგინალურია.
იმის გამო, რომ უკვე გამოცდები დაეწყოთ, მაღაზია დროებით დახურეს. მაგრამ აპირებენ ზაფხულის დასაწყისში საზოგადოებას დიდი ფასდაკლებების შესთავაზონ. შემდეგ კი, როგორც ნიცა აღნიშნავს, აპირებენ ცოტახნით მუშაობისა და სწავლისაგან დაისვენონ და ახალი ძალებით განაგრძონ საქმის კეთება, რომელიც მათ ასე ძალიან მოსწონთ.
სოფო რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო ამბებზე. ირანი აღნიშნავს ყუცვის დღეს ისრაელის საწინააღმდეგო გამოსვლებით, მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ შევხვდებით ბრიუსელში მცხოვრებ ქართულ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს.
რაღაც 4 წელია ხატავ ისეთ რაღაცას, უცოდ თუ თანამედროვე ხელოვნების გეუარდა. რისი თქმა უნდა, ამიტომ მე რაღაც თითიდან არ გამომწვევ, რა ცხოვრება მიმიყვანა, ის ნაირი ჩემთვის იმანაც მოგონილი არ იყო, ის ნოსტალგია და ზნობები, დარდე რაღაცა, რაც შემეკითხე შე სამშობლო, ამაში დავწვარი ვარ 20 წლის განმავლობაში.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ უკრაინელი მწერლის იური ანდროხოვიჩის რომანზე მოსკოვიადა.
მიუხედავად იმისა, რომ ბატერილია მეოთხე საუკუნის უკან და მაშინდეს ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში, დღეს შეიძლება ითქვას უფრო თანამედროვედ, უფრო აქტუალურად ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ მწერალმა იწინასწარმეტყველა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
When I watch you sleeping, there's nothing that you hide. When I smell you breathing, there's a sweetness from inside. And when I feel you stirring, and the day is about to break, outside wings are whirring, and the sky's there to take. I wonder how I got so close to you, and see the chances that you take. Without thinking, I'm going there too. These are the promises you make. When your eyes are blinded by love and the history of fate. When I hear you purring like a kitten and a lion, and I feel your softness, how you got it without trying. Then you roll and tumble with your dreams still holding on. And I hear that rumble in the stomach of the dawn. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through the road I took to you, and where I stumbled through the years. Masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through my path to you, and where I stumbled through the years. That's when I knew I'd never hold you down, repeating old roads and fears. Now the crows are calling, and the blackbirds sing in my ear. You got one eye open, and I'm smiling through my tears. But you'll never see them. They're inside with my fears. in a place that's fading away and taking on new years.
Barakovs Radio თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ასეულათასობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამართულ დემონსტრაციებში ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღის აღსანიშნავად ირანის არაერთ ქალაქში. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას უმცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. პაკისტანის სხვა რეგიონიდან იტყობინებიან ორი აფეთქების შესახებ, იქ მკვდარია 10 ადამიანი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა უკრაინელი სეპარატისტები, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგ მიზნით, რომ ვერ აღნუსხონ მათ ზავის პირობების დარღვევა. ინდოეთის მოქალაქემ, რომელსაც ჯაშუშობისთვის პაკისტანში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, შეწყალების თხოვნით მიმართა პაკისტანის არმიის მეთაურს. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სერგეი ნავალნი ვერ მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან ის თებერვალში გაასამართლეს სახელმწიფო ქონების მითვისების ბრალდებით. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა გამოაცხადა, რომ ბრიტანეთის შეთავაზება ევროკავშირის მოქალაქეთა უფლებების შესახებ, მას მერე რაც დიდი ბრიტანეთი დატოვებს ევროკავშირს, ევროკავშირის ახლანდელი ლიდერების მოლოდინზე დაბალიაო.
ოქროპირ რუხაძე, წარმოგიდგინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. ირანში აღინიშნა ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღე, რომელშიც ასეულათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დემონსტრანტები სკანდირებდნენ ისრაელის და შეერთებული შტატების, ასევე საუდის არაბეთის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. ოქროპირ რუხაძე, მოგითხრობთ.
ირანის მედია იტყობინებოდა, რომ ასეულათასობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამართულ დემონსტრაციებში ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღის აღსანიშნავად. საპროტესტო გამოსვლების ზოგიერთმა მონაწილემ დაწვა ისრაელის და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები და გაიძახოდა ლოზუნგებს: „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. დემონსტრანტები სკანდირებდნენ საუდის არაბეთის და ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. ყუდსის დღე, რაც მომდინარეობს იერუსალიმის ისტორიული არაბული სახელწოდებიდან, დააწესა მისი აღნიშვნა შემოიღო ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებელმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ, რომელსაც სურდა პალესტინელების მიმართ სოლიდარობის და ისრაელის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვა. ისრაელს ირანი არ აღიარებს. წელს ყუდსის აღნიშვნა მოხვა ტერორისტულ თავდასხმებს თეირანში, სადაც მომხდარი სისხლიანი ინციდენტების მოწყობა თავისთავზე აიღო ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. ამ ყველაფრის ფონია დაპირისპირება შიიტურ ირანსა და სუნიტურ საუდის არაბეთს შორის. მოისმინეთ, რა განაცხადა ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა ფურია საბურიანმა.
ისრაელის მიზანია არაბულ ქვეყნებთან მშვიდობას მიაღწიოს იმისთვის, რომ ერთ დღეს მათთან ომი გააჩაღოს. ეს იმისავითაა, როცა კაცი წიწილებს ზრდის, რათა მომავალში ისინი დაკლას და შეჭამოს. თუ არაბული ქვეყნები ისრაელთან მშვიდობას მიაღწევენ და იხეირებენ, ამის უარყოფით შედეგს მომავალში დაინახავენ.
მსვლელობის მონაწილეები დედაქალაქ თეირანში გაემართნენ უნივერსიტეტისკენ, სადაც პარასკევის ლოცვა გაემართა. დემონსტრანტებს მიმართეს ირანის ლიდერებმა. თეირანში შეკრებილებს მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანი, რომელმაც ისრაელს ტერორიზმის დედა უწოდა. მისი თქმით, ისრაელის გამო მილიონობით მაჰმადიანი გადასახლებულ იქნა. მსვლელობების მონაწილე იყო ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი, რომელმაც ირანის ტელევიზიას განუცხადა: წლევანდელი მსვლელობა ადასტურებს ჩვენ ხალხს, სურს რეგიონის ტერორისტებისაგან გაწმენდა, ტერორისტებისაგან, რომლებსაც სიონისტური რეჟიმი აფინანსებსო. ასე მოიხსენიებენ ირანის ოფიციალური პირები ისრაელის მთავრობას. როჰანიმ მძაფრად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ ამ თვეში მიღებული გააცხადება ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესების შესახებ. ამერიკის სენატი 15 ივნის მიემხრო ირანისთვის სანქციების დაწესებას, სავარაუდოდ ტერორიზმისთვის მხარდაჭერის გამო. კონგრესის კომიტეტი ახლა ცდილობს ამოქმედოს პროცედურა, რათა შეაჩერონ კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში. თეირანში გამართული პარასკევის ლოცვისას აიათოლა აჰმად ხათამიმ განაცხადა, რომ ეს კანონპროექტი, სენატის მიერ მიღებული კანონპროექტი, არღვევს 2015 წელს ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს, ასევე გერმანიას შორის მიღწეულ შეთანხმებას ბირთულ სფეროში. ირანი, როგორც ითქვა, ისრაელს არ აღიარებს და მხარს უჭერს ჰამასის სამხედრო გაერთიანებას ღაზის სექტორში და ასევე ლიბანში ჰიზბალას. ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანს ტერორიზმის მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელში შეშფოთების საგანია და ასევე მიზეზია სანქციებისა. თეირანის ხელისუფლებამ ყუცის დღეს გამოფინა სამი ხმელეთი ტიპის ბალისტიკური რაკეტა, მათ შორის ზოლფაღარის რაკეტები, რომლებიც ირანის თქმით ამკვირაში ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს პოზიციებს დაუშინეს სირიაში. მოისმინეთ, რა განაცხადა ირანის თავდაცვის მინისტრმა ჰოსეინ დეხანმა.
მაჰმადიანური ქვეყნები ნებას არ მისცემენ უკანონო სიონისტურ რეჟიმს ფეხი მოიკიდოს მუსლიმურ სამყაროში. ისინი არ მისცემენ ამერიკელებს ნებას გააგრძელონ დომინირება მაჰმადიანურ სამყაროში მუსლიმურ ქვეყნებს შორის შუღლის გაღვივების მიზნით.
თეირანში ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ განაცხადა, რომ ზოლფაღარის ტიპის 6 რაკეტა ესროლა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს დეირ ალ-ზურის არეალში, სირიაში და ტერორისტთა დიდი რაოდენობა დახოცა. 23 ივნის დემონსტრაციები მოეწყო ირანის სხვა ქალაქებშიც, იტყობინებოდა ამ ქვეყნის მედია.
ოქროპი რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა რადიო თავისუფლების სტუმარი იქნება ბრიუსელში მცხოვრები და მომუშავე ქართველი მხატვარი მერაბ სურვილაძე. სამი წლის წინ, როცა ჩვენმა რადიო მასთან ინტერვიუ ჩაწერა, მერაბ სურვილაძე მისივე სიტყვებით საკუთარი სტილის ძიებაში იყო და ახალი დაწყებული ჰქონდა ჩრდილების ხატვა. 4 წლის თავზე მხატვარი საბოლოოდ შეელია პრიმიტივისტულ ფერწერას და მთელ დროს ახლა ჩრდილების ხატვას უთმობს ბრიუსელში მდებარე პატარა სახელოსნო ბრიუსელის ბრასელს არტ ფაქტორიში, სადაც ქართულ მხატვარს ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესტუმრა და ესაუბრა და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
რაღაც 4 წელია ვხატავ ისეთ რაღაცას, ნუ ცოტა თანამედროვე ხელოვნების კერო არ და რისი თქმა მინდა, მეთორე მე რაღაც თითიდან არ გამომწვევ რა ცხოვრება მიმიყვანა. ის ნაივი ჩემთვის, მაგრამ მოგონილი არ იყო ის ნოსტალგია და
ეს ყველა ეს გზნობები, დარდევ რაღაცა, რაც შემეკითხე შე სამშობლო, ამაში დამწვარი ვარ 20 წლის განმავლობაში რომ იყვიან და ცოტა რაღაცა ამან რომ შეიძლება აღიერებაც იყოს რომ ცოტა რომ დავიღალე ამ რაღაცა ძალიან ძველი სიმითი, ცოტა დავსერიოზულ თვითყვიან და ცხოვრებაში აი ეს არის.
მე რომ რამდენი გამოფენა გაქვს წელიწადში?
ამ ბოლო დროს ბევრი გამოფენები მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც ნუ აქვს მოწონება ამ ჩდილების სერიას, შემოთავაზებები მაქვს და ცოტა დაფიქრებაც კი მიწევს, იმიტომ რომ ყველგან არ შემიძლია, იმიტომ რომ არც დროში ვერ ვეტევი ან და თვითონ ფიზიკურად აი ბოლო გამოცდილებით მე არც გვაქვს ხო გამოცდილება, ხა უცებ რაღაცა ხდება, რაღაცა უცებ ხდება. 4 ერთად დაეთხო და აღარ ვიცი ნახატები გაგგონია და მე 4-ში რო გაანაწილო და 3-ში ნახატები და იქაც კარგი იყოს, იქაც კარგი იყოს, იქაც კარგი იყოს, უკვე ცოტა ისეთი სტრესულ მდგომარეობაში ჩავარდი რა, მაგრამ გამოვიდა ეგეთი რაღაცაც მიყვარს რო რომ მოგაწევა.
არის ესეთი ნახატი რომელსაც ვერ შეიძლება მე რა, ამას იმიტომ გეკითხები რომ ისა ჩვენ წინ არის ახლა როცა მე 4 წლის წინ ნახე შენს სახელოსნოში სიმართლე გითხრა გამიკვირდა რომ ისე ხედავ მე გონა რომ ეს ძალიან მაგრამ და გაგიტული
ეს დიდი ნახატია და ეს თითქოს არ გადის აქედან ამის წაღება და რაღაცა და ეს გამოფენებზე ბევრგან არ ყოფილა რა და დიდი ნახატი სახელოსნოში იშვიათად იყიდება იმიტომ რომ აქ მაინც სახელოსნოში უფრო გალერეების და იმის ის არის და აქედან გამომდინარე ბოლო ნამუშევრები აი მომზადებულებია აქა ველოდები რომ გაშრეს ჯერ ფონი მე ზოგიერთ პირდაპირ ესეც სხვადასხვა ეფექტს აქვს და მე გამზადებული მაქვს და ეხლა ჩდილები აკლია ამას ამ ჩდილებზეც მთავარი ის არის რომ ისეთი თემა თვითონ ჩდილი რომ ძალიან ღმა არის ფილოსოფიურითაც ვიზუალურითაც და არა ვერც ამ არც ამომიწურია და არა მგონი ახლა მე ამოვწურავ რომ აქ თემას რა და
ხატვარი მერაბსურ ვირაძე სახელოსნოს მიღმა ოჯახში შენი შვილები მეუღლე ადრე მითხარი რომ მეუღლე გეხმარებოდა
კი მენეჯერი
ორგანიზებაში კეთი ისე გამოყავთ ბავშვებს ხატრობის ნიჭი მიდრეკილება
ყველა სამივე შეუძლია მაგრამ არც ერთი არ იჩენს იმ დიცულს პატარა რაღაც ლაპარაკობს ხე 6 წელს არ ბიჭი რომ უნდა მარ უფროსი არა უფროს მედიცინაზე უნდა ჩვენ ჩააბაროს სამედიცინაზე პატარა ვნახოთ იმას ვარ დასტული მომენტები ბევრი აქვს მაგრამ ელენეს მაგრამ ნახოთ როგორ და რა ყოველ შემთხვევაში ჩემგან ყველაფერში თავისუფლები არიან სკოლა უნდა ისწავლონ და დანარჩენი თვითონ არ ჩვენ მგონი თავიანთი პროფესიაზე და თავიანთი ცხოვრებაც
მე რა ჩვენ ქართული ოჯახი ხავს ბრიუსელში არ
გენად
გენამო ნახატებსაც ქართულად აწერია მერაბ სურვილაძე კიდე რა გაკავშირებს საქართველოსთან გამოფენები თუ ქონდა საქართველოს
აი ხო ეხლა ამ ბოლო დროს ნუ დედამყავს დამყავს ნათესავი მყავს და ძალიან დიდი წრე მყავს და ძალიან ფართო და როგორ უწოდო ძლიერიც და შვენიერიც ნათესაობა იქნება თუ მეგობრობა
მე არც
კი კი მე არც პოლიტიკური ტოლვილი ვარ აქ და არც ეკონომურ რო ვთქოთ ხა ხო ნუ რაღაცა სხვა პირობებით მოხდი ხა ეს ხა ბევრმა იცის რომ მაქედან დავიწყეთ ხო რომ ნათესავი მყავდა და ჩემი ემიგრანტული ცხოვრება და ეს ცოტა გაჭირვება და რასაც ქვია რომ ფინანსური პირველ რიგში საიდან უნდა გამართო თუ ჯანმრთელი ხარ ხო кай და თუ არა და მე ფინანსებიდან მოდის რაღაც ცხოვრა იცხოვრო ხო ეს ყველაფერი მე დამეწყო ბევრად მერე, თორემ მე ჩამოვედი მანქანაში, სავსე იყო ბენზინი, მაცივარი სავსე და საქართველოს საერთო არ იყო და მე ვიყავ საქართველოს საერთო. და ბიძა ჩემი ყველაფერს ამას იხდი, გულგეთილი კაცია და ეს ხუთ საათულა ეს ახლა. ყოველთვის მეგრე დავიწყე აქ ცხოვრება. ისე რომ ძალიან ძლელია, ცნობილი სახეობია ეს კაცი. ბელგიის რო გვაყვალ და სადაც იტყვის, იამაყი თუ აივსება შენი გულისა, რომ ალექსანდრე ფონ სივერსი აფხაზი პიროვნება რომელიც აქ რა ვიცი ვიშევადა რომ კახკავსაც ძალიან დიდი მსახიობია რა თეატრის კი გონათ აფხაზი კი მამამისი იყო საშა აფხაზი ამას მაგაც გვიან გაიგო მამამისის ეს ამბავი ეს ალკე ისტორია რაც თავარია აი თქვენ იკითხეთ რომ საქართველოს ნოსტალგია რა თქმა უნდა მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას რომ აი 25 წელია და მეტი აქ ცხოვრობ უკვე ქართული ოჯახებია ისინი ჩვენი წრე გვაქვს ეკლესია მე არა ვარ დიდი ეკლესიის ყვარდა ხო მაგრამ ჩემი ტრადიცია ჩემი ის არის და მონაწილეობაც მიმიღია მის რაღაც კეთილდღეობაში დღესაც ყოველთვის მაგრამ არიან ხალხი რომლებიც და ეს დიდი გავლენა დიდი ის არის და დიდი სიკე რაღაცასთან არის დაკავშირებული და მე ეს ხალხი ერთმანეთს ხვდები და ვერ რა ვიცი ერთმანეთის წყალობით რაღაცები უესმის ერთმანეთი ბიჭები ამოფენებზე დადიან რაღაცა უკვე თავიანთი აზრი აქვს ხელოვნებაზე იმიტომ რომ გუშინ საერთოდ არ ყვნენ ჩახედავს საერთოდ მაგრამ უკვე რამდენი წელია რომ რაღაც ამ სამყაროში და მეგობრები გაიჩინეს იგივე ეს მხატვრები აქაური მომდიან რაღაც ქართული წრე აქ უცხო არ არის რა ამდენი ხალხისთვის ქართულს როგორ ყურო გაკურებლები არა პატარებიც რომ მოდიან ო გოთები ხართო რა არის ყველა რაღაცნაირად შეკრულები ხართო რა
ამბობს მერაბ სურვილაძე ქართველი მხატვარი რომელიც ბრიუსელში ცხოვრობს და მუშაობს მერაბ სურვილაძეს ბრიუსელში კობალი კლიკაძე ესაუბრა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ თავის შესანიშნავ სერიაში ლიტერატურული ოდისეა წელს გამოსცა უკრაინელი მწერლის იური ანდრუხოვიჩის რომანი მოსკოვია და მიუხედავად იმისა რომ ანდრუხოვიჩი სულ რაღაც 57 წლისაა მას უკრაინულ ლიტერატურულ სივრცეში პატრიარქს უწოდებენ და ეჭვმიუტანელი ფაქტია რომ სწორედ მისმა მოსვლამ შეცვალა ძალიან ბევრი რამ თანამედროვე უკრაინულ ლიტერატურაში და ახალი თაობების ძლიერი კადის მოიყოლა. იგი შარშან თბილისის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილე იყო და ქართველ მკითხველს მაშინ პირველად გაუჩნდა შესაძლებლობა მის მრავალფეროვან შემოქმედებას შეხებოდა. უშუალოდ ფესტივალისთვის უკრაინაში მოღვაწე ქართველმა პოეტმა რაულ ჩილაჩავამ თარგმნა მისი ლექსები და ფრაგმენტი რომანიდან მოსკოვია და რომლებიც ჟურნალ ახალ საუნჯეშიც დაიბეჭდა. ეს იყო ბიძგი, რაც საკმარისი აღმოჩნდა გამომცემლობისთვის, მთარგმნელი დაეყოლიებინა, რათა რომანი სრული სახით თარგმნილიყო. და ბარემ, აქვეც ვიტყვი, თარგმნილიყო სრულიად შთამბეჭდავად. რადიო თავისუფლება კიევში დაუკავშირდა რაულ ჩილაჩავას და თხოვა კომენტარები გაეკეთებინა წიგნთან დაკავშირებით.
იური ანდრუხოვიჩი არის ერთ-ერთი ყველაზე კაფიო წარმოადგენელი თანამედროვე უკრაინული ლიტერატურისა. დაიწყო როგორც პოეტმა 80-იან წლებში ხათაშორის არ არის კიეველი რატომღაც მივეჩვიეთ რომ ყველა პოეტი უსათუო დედაქალაქში უნდა ცხოვრობდეს ანდრუხოვიჩი არის დასავლეთ უკრაინიდან ივანო-ფრანკოვსკიდან ძველად ამ ქალაქს სტანისლავი ერქვა და სწორედ იური ანდრუხოვიჩი ამბობენ რომ მან შექმნა ეგრეთ წოდებული სტანისლავის კულტურული ფენომენი ის დარჩა თავის მშობლიურ ქალაქში თუმცა ცხოვრობს სხვადასხვა ევროპის ქალაქებში მაგრამ მაინც დაბრუნების წერტილი მისთვის არის ქალაქი ივანო-ფრანკოვსკი 80-იან წლებში მას მონდა ძალიან ხმაურიანი დებიუტი თავის თანამოკალმეებთან ერთად ესენი იყვნენ მისი მეგობრები ვიქტორ ნებორაკი და ალექსანდრე ირვანეცი რომლებმაც ერთად შექმნეს ასეთი პოეტური გაერთიანება რომელსაც ერქვა ბუ-ბა-ბუ, ანუ ბურლესკი, ბალაგანი, ბუფონადა. მათ მაშინ ძალიან მკვეთრი ყურადღება მიიპყრეს საზოგადოებისა, არამარტო უკრაინაში, შეიძლება ითქვას ეს ზოგად საკავშირო მაშინდელი ფენომენი გახდა.
მერე იური ანდრუხოვიჩი წავიდა მოსკოვში, იყო მოსკოვის ლიტერატურის ინსტიტუტის სტუდენტი, სადაც მას მოუსრო სწორედ საბჭოთა კავშირის ნგრევა.
1992 წელს დაწერილი მოსკოვია და სწორედ ამ პერიოდს აღწერს. ერთ დღეს ლიტერატურის ინსტიტუტის უკრაინელი სტუდენტისა, რომელსაც რატომღაც გერმანული ჟღერადობის სახელი აქვს, ოტო ვილჰელმოვიჩ ფონ პ. მოქმედება ინსტიტუტის საერთო საცხოვრებელში იწყება. ანდრუხოვიჩი ნაცრისფერი უსახური რეალობის ხატვით იწყებს რომანს. ესაა გარემო, სადაც ათწლეულების განმავლობაში საბჭოთა მწერალი იწვრთობოდა ასობით ერებისა და ეროვნებების წარმომადგენლებისაგან და უნიჭოთა თუ საშუალოდ ნიჭიერთა დიდ ნაკადებში ხანდახან ცხადია ხვდებოდნენ ნიჭიერებიც. მაგრამ ეს აზლილობა, ეს ცხოვრების საერთო წესი თუ დიდ ლიტერატურაში მოხვედრის უბადრუკი მცდელობები და მეთოდები, რაც ამ საცხოვრებლის კედლებსა თუ ჰაერში ბოლომდე გამჯდარა, დაშლის პირას მისულ იმპერიაში ბოლომდე იხწნება და ავტორი ამ ერთი კონკრეტული სივრცით და იქ მცხოვრების სტუდენტებით ქმნის იმ განწყობას, რომელიც თანდათან უნდა განავითაროს და ამოძრაოს, გამოიყვანოს თავისი პროტაგონისტი ამ საცხოვრებლიდან და მთელ მოსკოვს მოსდოს, მოახვედროს ლუდხანებში, სასადილოებში, სადგურებზე, ჯურღმულებში. ანდრუხოვიჩი ეგრეთ წოდებული ჩერნუხასგან პირქუშ კარნავალს ქმნის ირონიით, სარკაზმით, გროტესკით, სტილური და ენობრივი სიჭრელით. მოუსმინოთ კვლავ რაულ ჩილაჩავას.
როცა მოსკოვში სწავლობდა, მაშინ უკრაინაში იგრძნობოდა ის აპოკალიფსური ხედვები, რომლებიც შემდეგ განვითარდა მის ასეთ საკულტო თუ შეიძლება ითქვას რომანში მოსკოვია და ჩანს, მაშინ უკვე სიხდებოდა ეს თემა, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ ლექსებში რაღაც ფრაგმენტებად, ექოებად გამოვლინდებოდა ხოლმე. და უცებ მან გამოაქვეყნა ეს რომანი მოსკოვია და რომელმაც პირდაპირ შეიძლება ითქვას მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნის შტაბეშმილება მოახდინა. მე ამას ბოლომდე არ დავეთანხმები, მაგრამ კრიტიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ ეს რომანი არის ერთგვარი ეკო გამოძახილი ან გარკვეული ნიბაძვა ცნობილი რომანისა მოსკოვი პეტუშკები ბენედიქტე ეროფეევისა. თუმცა ბენედიქტე ეროფეევის წერს თავის სამშობლოზე, წერს პოეტურად, ხოლო მოსკოვიადის გმირი ამას უყურებს როგორც დამონებული ქვეყნის შვილი და შესაბამისად მისი დამოკიდებულება არის ძაფრი, სარკასტული, ირონიული და ბევრ ადგილებში დაუნდობელიც იგი.
ეს პარალელი ამ ორ ნაწარმოებს შორის ალბათ ყოველას გაუჩნდება წიგნის კითხვისას და არის ბევრი რამ, რაც სტრუქტურულად ერთმანეთს ემთხვევა. ორივეგან მთავარი გმირი მთელი ნაწარმოების განმავლობაში ლოთობს. ორივეგან ერთი დღის ისტორიაა მოთხრობილი. ორივეგან ფაქტობრივად მოგზაურობაა აღწერილი. როგორც ერთი ჭიქიდან თუ სირჩიდან მეორე ჭიქამდე თუ სირჩამდე, ასევე ერთი პუნქტიდან მეორემდე. ჩემი აზრით, ანდრუხოვიჩს ეს სრულიად გააზრებულად აქვს გაკეთებული. მან აიღო ეროფეევის რომანის ქარგა, მაგრამ კარდინალურად შეცვალა მიდგომა, ესთეტიკა და პრინციპში ეს სხვანაირად ვერც იქნებოდა. ვინაიდან 1968 წლის საბჭოეთსა და აპოკალიფსურ მდგომარეობაში მყოფ იმპერიას შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. რამდა ანგრია იმპერია, ამაზე მწერალს ბევრი პასუხი აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მკაფიო და ცინიკურია. ციტატა: იმპერიას დროზე უნდა ეზრუნა თავის ლოთებზე, კი არ უნდა ეომა ლიბერალიზმისა და ნაციონალიზმის ქარის წისქვილებთან, კი არ უნდა ენადირა რელიგიურობის კუდიანზე და სამართალდამცველობის მოჩვენებასთან, არამედ უნდა გაეკეთებინა ერთადერთი რამ: ეზრუნა თავის ერთგულ ლოთებზე, რათა მათ ყოველთვის ჰქონოდა ჩასახეთქი და ხვარებოდათ საკუთარი მახინჯი ქალები, რათა გაეჩინათ მათივე მსგავსი შვილები. მორჩა და გათავდა, მაგრამ იმპერია მუღალატა საკუთარ ლოთებს და თავისი თავი დასარღვევად გაწირა. ციტატის დასასრული. როგორ მიდიოდა თარგმანზე მუშაობა, რა პრობლემებს აწყდებოდა მთარგმნელი, ყოველთვის საინტერესოა ამის მოსმენა, რადგან ეს ტექსტის თვისებებს უკეთ გვაჩვენებს.
ძალიან რთული სათარგმნია ქართულად, თუნდაც იმის გამო, რომ ნაწარმოების ენობრივი ქსოვილი არის ძალიან მოდერნული, უკრაინული ენისთვისაც კი ბევრი ვულგარიზმის გადმოცემა, ბევრი ნეოლოგიზმის, რომელიც ამ რომანში შეიძლება ითქვას ანდრუხოვიჩმა პირველად გამოიყენა. აქ ხშირად მიდის ციტირება ტექსტებისა, რომლებიც პირდაპირ არ არის მითითებული, მაგრამ სავარაუდოდ იგრძნობა, რომ ეს არის ჩანაფი ტექსტები, ესეც იყო მოსაძებნი, გადმოსაკართულებელი და რა თქმა უნდა ის საერთო სტილი, რომელიც ახასიათებს თვითონ ანდრუხოვის.
უნდა აღინიშნოს, რომ ფინალისკენ ტექსტი სტილურად ძალიან იცვლება. მთავარი გმირის თრობის ახალ დონეებზე გადასვლა ეტაპობრივად ანგრევს იმ მერყევ რეალიზმს, რომელშიც თვითირონიული ოტო ფონ ბ ბორძიკობს და ნელ-ნელა საბოლოოდ ხვდება ჰალუცინაციების და ფანტაზმების საშინელ სამყაროში, რომლის ბოლო აკორდიცაა მიცვალებულთა სიმპოზიუმი, სადაც ლენინის, ივანე მრისხანეს, სუვოროვის, ეკატერინე მეორეს და მსგავს პოლიტიკურ ფიგურათა ნიღბიანი კარიკატურები იმპერიის გადარჩენის გეგმებს სახავენ სისხლითა და ფეკალიებით მოთხრილ ტრიბუნასთან. ისინი ასკვნიან, რომ უნდა შექმნან ბევრი დამოუკიდებელი სანაგვე, რომელთა სათავეშიც უსუსური მარიონეტები იდგებიან. მათი აზრით, რაც დრო გავა, ერები სულ უფრო და უფრო მოიხედავენ უკან და თავიანთ მოტყუებულ ხილვებში დაინახავენ დიად სახელმწიფოს, კოსმიურ ცეცხლოვანს, განიერს, ათასწლოვანს. გულანთებული პატრიოტი უკრაინელი პოეტი, თუნდაც გალოთებული, თუნდაც კლოუნის ნიღბით სახეზე, ცხადია ამას ვერ დაუშვებს და უნდა შეებრძოლოს სიმპოზიუმის მონაწილეებს და ის იბრძვის, მაგრამ ეს ბრძოლაც შარჟია, ბუფონადა. ერთადერთი, რაც ალბათ ნაღდია, მისი მგზავრობა მატარებლით სამშობლოსაკენ, მისი მოსკოვიადის დასასრული, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გაგვირკვევია, ცოცხალია ის ჯერ კიდევ, თუ უკვე მკვდარი. და ბოლოს, ერთხელაც მოუსმინოთ რაულ ჩილაჩავას.
მიუხედავად იმისა, რომ დაწერილია მე-4 საუკუნის უკან და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში, დღეს შეიძლება ითქვას უფრო თანამედროვედ, უფრო აქტუალურად ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ წერალმა იწინასწარმეტყველა ამ ნაწარმოებში. თუნდაც უკრაინისა და რუსეთის დაპირისპირება, ის მძაფრი წინადგომა ორი სლავური იდეისა, ერთი იმპერიული და მეორე თავისუფალი, და ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, ავტორმა მაშინ ნახა, განიცადა და აი ესეთ მხატვრულ სახეებში ჩამოაყალიბა და ერთგვარი სიგნალი გამოუგზავნა მომდევნო თაობას.
ეს იყო რაულ ჩილაჩავა, ქართველი პოეტი, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს. თქვენ უსმენთ შოთა იათაშვილის ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, დღევანდელი გამოშვება უკრაინელ მწერალ იური ანდრუხოვიჩს და მის რომან მოსკოვიადას ეძღვნებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი, დროებით გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.